Nu, īsā vēsture ir pavisam vienkārša. 2022. Gadā starp Latvijas futbola federāciju un Rīgas domi tika parakstīts tāds nodoma protokols, kas tad atvēra durvis uz trīs potenciālo stadionu atrašanās vietu izpēti, nu, un par labāko atzina tieši šo konkrēto vietu Lucavsalā. Vēl tur šajos trīs variantos bija cita vieta Lucavsalā, tuvā krastam un arī, protams, uzvaras parks. Nu, par labāko jākā jūs atzina tieši šo, kur šobrīd apspriež futbola federācija uzskata vietu par piemēru. Stadionam, jo geogrāfiski netālu esot pilsētas centrs, tāpat arī Lucavsala sev pierādījusi kā ļoti labu masu pasākumu vietu. Tāli?
Nu, tik tad ir skaidrs, vai jau ir skaidrs un nolēmts, ka tieši tur tātad Lucavsala arī taps tas futbola stadions?
Pagaidām vēl nav. Par zemes nodošanu futbola federācijai uz 5 gadiem bez atlīdzības lietošanā ir lemts. Šobrīd tikai Rīgas domas pilsētas īpašuma komitejas sēdē. Vēl nepieciešams domas lēmums, bet nu izskatās, ka visus to visticamāk arī virzās. Tāli?
Un tomēr ir cilvēki, kas iebilst pret to, kas, kāpēc pret stadionu Lucavsalā.
Jā, tu jau minēji ģimenes dārziņu apvienību Kazas sēklis. Kopumā mazdārziņu īpašnieki iebilst, bet vairāk tur tie iebildumi ir par to, ka varētu tikt celti ceļi piegulošā infrastruktūra stadionam. Tur gan ir āķis, ka, nu, ko pastāsti šeit drusku vēlāk, vismaz doma to neplāno darīt, bet atceramies kaut vai nu, 18-19 gadu senu vēsturi. Līdzīgi mazdārziņu īpašnieki iebilda arī pret arēnas Rīga celšanu skanses. Šobrīdējā rajonā tur arī bija tādas nu, replikas par to, ka nu, kā tad te būs tāda milzīga arēna un kur tad mazdārziņa īpašnieki paliks. Tagad tur ir arēna Rīga, blakus olimpiskais sporta centrs, tāds vesels sporta kvartāls. Un arī eksperti futbola infrastruktūras lietpratējs Guntars Indriksons un arī pilsētplānotājs Nēlas Balgalis. Balgalis jau 2022. Gadā publiski pauda, ka stadionam Latvijas apstākļos būtu jābūt pilsētvidē, nevis ārpus tādā nomaļākā vietā, kā Lucavs. Savu, piemēram, šajā gadījumā, nu tā uzskata savukārt eksperti, jā, tāli.
Atceramies, ka Latvijas futbola federācija pērn uz Latviju bija apvienotu Arābu Emirātu investoru atveduši. Viņš arī joprojām aktuāls šajā projektā?
Jā, atgādinu, ka runa ir par uzņēmēju Muhamedu Ali Alabaru. Nu, viņš vairāk zināms kā MR Properties dibinātājs. Viens no zināmākajiem projektiem ir pasaulē augstākā celtne, Halifa tornis, jeb Burj Khalifa. Bet futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko Latvijas radio šodien sacīja, ka pēdējā laikā ar Ali Alabaru nav komunicējis, tomēr ir varianti potenciālajiem investoriem. Vairāk stāsta Vadims Ļašenko.
Komunicējam ar dažiem investoriem, ja, un šobrīd tā visi principā gaida vispār to vietu, par kuru mums būs jārunā. Ja, līdz ar to mums tas lēmums ir ļoti svarīgs un būtis, lai turpinātu vispār diskusijas un komunikācijas ar investoriem. Bez tā lēmuma, bez zemes gabala, diemžēl, no mums būs sarežģīti turpināt to sarunu. Ar Arabu investoru mēs pēc pēdējās tikšanās, kad viņš bija Rīgā, vairāk nekomunicējam. Man nav jēgas arī ar viņu komunicēt, jo arī nav nekādas principā virzības tagad uz priekšu ar to zeme. Ja, tik līdz būs zemes, tad mēs domāsim ar kādu no investoriem, mums ir jārunā un jāturpinā diskusijas. Protams, vēl ir intereses no citam investoriem un līdz ar to mēs domāsim un vērtēsim tos visus piedāvājumus.